Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Scholz i von der Leyen potvrdili postojanje francusko-nemačkog predloga za Kosovo. Suspendovan direktor policije za sever Kosova. Potpisani sporazumi koji građanima država Zapadnog Balkana olakšavaju putovanja, studiranje i posao. Predsjednica Evropske komisije najavila milijardu evra podrške za energetski sistem Zapadnog Balkana. Nuklearna elektrana u Zaporožju Ukrajini bez struje nakon granatiranja. U nastavku emisije i ove teme. U kakvoj se situaciji nalaze građani Kosova srpske nacionalnosti zbog tenzija oko preregistracije automobilskih tablica? Aleksandar Arsenijević iz opozicionog srpskog opstanka.
Ako preregistruju vozilo, izgoreći imovina. Ako ne preregistruju, Priština će ih oticati vatra. Znači, građani će izgoreti na kraju krajeva.
Na sajtovima kompanija Booking i Airbnb, koje služe za oglase za izdavanje smeštaja, u Srbiji se objavljuju oglasi koji sadrže antimigrantske poruke. Mauro Turkati, zadužen za odnose sa javnošću kompanije Airbnb.
Da bi koristili Airbnb, svi domaćini i gosti moraju da pristanu na našu posvećenost zajednici, politiku nediskriminacije i naše standarde zajednice, koji zahtevaju da se svi ophode jedni prema drugima sa poštovanjem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i nemački kancelar Olaf Scholz potvrdili su postojanje francusko-nemačkog predloga za rešavanje sporova između Kosova i Srbije. Kako javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, dvoje evropskih diplomata su naveli da je on već uvršten u dijalog Kosova i Srbije. Ovaj predlog nije javno objavljen i ne zna se šta tačno sadrži. Vršilac dužnosti generalnog direktora policije Kosova je suspendovao direktora policije za region Sever Nenada Đurića jer je odbio da sprovodi službene odluke saopšteno iz policije Kosova. Dan ranije Đurić je saopštio da policajci iz redova srpske zajednice neće deliti opomene vlasnicima automobila sa KM Kosovska Mitrovica tablicama. Inspektorat policije Kosova je nekoliko sati ranije preporučio suspenziju direktora policije za region Sever, koji nije sproveo odluku vlade Kosova da se vlasnicima automobila sa KM tablicama uručuju opomene. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Petar Petković, izjavio je da je smenom pogaženo sve što je dogovoreno u dijalogu između Beograda i Prištine u Briselu. Funkcioneri srpske liste su na preporuku nemačkog ambasadora u Prištini Jorn Rodea da konstruktivno doprinesu deeskalaciji odgovorili podrškom časnim policajcima koji odbijaju da uruče opomene vlasnicima automobila sa KM Kosovska Mitrovica tablicama. Prethodno je srpska lista, vodeća partija Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, najavila žestok otpor i građansku neposlušnost. Sandra Cvetković.
Igor Simić iz Srpske liste, inače poslanik u Skupštini Kosova, je 2. novembra izjavio kako pripadnici srpske zajednice ne žele da preregistruju vozila na RKS tablice, da je ponovio da će izricanje prvih novčanih kazni biti povod za oštar odgovor i snažan otpor svim demokratskim sredstvima. Poručio je i kako ne zna šta će se iz toga izroditi. Prethodno je direktor regionalne direkcije policije za region Sever Nenad Đurić rekao kako je Priština poslala patrole iz svojih jedinica da na njih vrši pritisak, ali da oni nisu pristali da uručuju kazne svojim sunarodnicima. Vlada Kosova je 1. novembra započela sprovođenje plana o preregistraciji vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije. Radi se uglavnom o KM tablicama koje su za Kosovo nelegalne, ali su se do sada tolerisale isključivo u opštinama na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. Aktualni plan vlade Kosova je da se proces preregistracije obavi u 3 faze. U prvoj se vozač opominju, u drugoj mogu da plate kazne do 150 evra, dok će se u trećoj izdavati probne tablice. Plan je i da se od 21. aprila naredne godine mogu koristiti isključivo RKS tablice. Iz vlade Kosova nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu pozive srpske liste na otpor, te podršku policajcima da ne učestvuju u realizaciji plana o preregistraciji. Međutim, zamenik kosovskog premijera Besnik Bislimi je intervju za Radio Slobodna Evropa 1. novembra rekao da Srpska lista svojim izjavama pokazuje zašto je uopšte došlo do problema oko registarskih tablica, odnosno da Srpska lista ne odlučuje sama. Aleksandar Arsenijević iz opozicionog Srpskog opstanka smatra da se građani iz severnih opština nalaze između dve vatre jer ih Srpska lista poziva na neposlušnost, a s druge strane učestvuje u radu kosovskih institucija.
Ako preregistruju vozilo, izgoreće imovina. Ako ne preregistruju, Priština će ih ocicati vatra. Znači, građani će izgoreti na kraju krajeva.
Inače, u posljednja dva mjeseca su zabeležena 4 slučaja paljenja imovine osobama koje su svoja vozila preregistrovali na RKS tablice. Branimir Stojanović, bivši zamjenik premijera Kosova, smatra da se Srpska lista zapravo ništa i ne pita i da problem oko tablica može da se reši samo na relaciji Priština-Beograd.
Srpska lista je naročito posljednjih godina i suviše pasivna što se tiče svih problema. Nekim aktivnim pristupom, razgovorom, pre nego što do ovih problema dođe, možda bi mogle neke stvari da se malo amortizuju, da se ne radikalizuju.
Civilno društvo iz redova Srpske zajednice je početkom avgusta, kada je došlo do podizanja tenzija zbog registarskih oznaka, pozvalo Srpsku listu da preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u radu, te da kroz institucionalne kanale okonča nestabilnost i doprinese miru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lideri 6 zemalja Zapadnog Balkana su potpisali na samitu u okviru Berlinskog procesa sporazume o međusobnom priznavanju ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija između ovih zemalja. Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo potpisali su sporazume dogovorene u oktobru nakon sedmica pregovora koje je vodila Nemačka. Kako je tada rekla nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock, u budućnosti će ljudima na Zapadnom Balkanu biti potrebne samo lične karte da bi putovali preko granica, univerziteti u 6 država Zapadnog Balkana međusobno će priznavati diplome i za zaposlene u 6 zemalja će se međusobno priznavati stručne kvalifikacije i diplome. Evropska unija je usvojila paket podrške za energetski sistem zemalja Zapadnog Balkana vredan 1 milijardu evra pomoći, objavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Naš paket energetske podrške za Zapadni Balkan vredan 1 milijardu evra pomoći će nam da oblikujemo našu zajedničku energetsku budućnost, napisala je na Twitteru. Usvajanje spornih izmjena zakona o predsjedniku, za koju opozicija predvođena Demokratskom partijom socijalista tvrdi da je protivustavan, uvelo je Crnu Goru još dublju političku krizu ili u politički ćor sokak, kako je to opisao zvanični Brisel. Opozicija nudi rješenje, ali najavljuje van institucionalno delovanje, ukoliko ga parlamentarna većina ne prihvati. Pitanje je da li postoji pravno-politički model za izlazak iz krize. Predrag Tomović.
Iz Demokratskog fronta za sada nema odgovora na ponudu Demokratske partije socijalista za izlazak iz krize u kojoj se Crna Gora našla nakon usvajanja zakona o predsjedniku, kojim parlamentarna većina na prijedlog proruskog DF-a namjerava da ograniči ustavne nadležnosti predsjedniku Milu Đukanoviću i prenese ih na skupštinu. Đukanovićeva DPS pozvala je da se odustane od zakona, za uzvrat spremni su za pregovore oko izbora sudija Ustavnog suda. Rok da Đukanović potpiše sporno zakonsko rješenje ili da ga vrati poslanicima na ponovno usvajanje ističe s jutra u ponoć. Na pitanje šta misli o ponudi DPS-a, premijer Dritan Abazović, koji boravi u Berlinu na samitu u okviru berlinskog procesa, ponovio je da je deblokada Ustavnog suda jedino rješenje novonastale situacije.
Dajte da 20. novembra odblokiramo Ustavni sud. Nakon toga, ko želi provjeru zakona, imaće mogućnost. Ko želi na izbore, imaće mogućnost ako to odluči Skupština Crne Gore. Ko želi nešto treće, i on će imati mogućnost. Ali ako mi budemo sada neku klin, neku ploču, neko ustavan je zakon, nije ustavan zakon, ne želim da glasam za sudije Ustavnog suda, onda nastavit će se opšta konfuzija. Mislim da to nije dobro.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, Branislav Radulović, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi skraćenje mandata Skupštine i održavanje vanrednih izbora bilo pravno rješenje ove situacije. On, međutim, ističe da to nije samo pravno, nego i političko pitanje.
Da li će poslanici u crnogorskom parlamentu odlučiti da iskoriste ovaj ustavni mehanizam ili će tražiti neka druga rješenja je prije svega političko pitanje i ja ga u ovom trenutku ne mogu predvidjeti, ali moram da izrazim visok stepen zabrinutosti što je uradila međunarodna zajednica, stručna javnost, nevladine organizacije, dobar dio i političke javnosti, da imamo inicijative u parlamentu i usvajanje zakona koji su neustavni i gdje se zakonskim tekstovima pokušava prorediti ustavna kompozicija i nadležnosti ustavom definisanih institucija.
Radulović upozorava da se otišlo predaleko u nepoštovanju ustavnih normi.
Bojim se da Crna Gora kliza ne samo u institucionalnu anarhiju, gdje je zbog neizbora članova Ustavnog suda u ovom trenutku dobrano ušla, već se bojim da ćemo doći u situaciju da više nećemo imati jasne ustavne mehanizme funkcionalnog rada najznačajnijih institucija u državi Crnoj Gori i to će izazvati ozbiljnu političku krizu. I jedino, dakle, u ovom trenutku što mogu raditi kao apel, jeste da se iskoristi ovaj jasan ustavni mehanizam iz člana 84 Ustava Crne Gore.
Do najnovije eskalacije političke krize izazvane usvajanjem izmjena zakona o predsjedniku dolazi u trenutku kada Crna Gora ima nefunkcionalan ustavni sud, koji od ukupno 7 sudija ima 3 i nema kvorum za ocjenu ustavnosti ovog zakona. To je dodatno produbilo institucionalnu krizu u državi u kojoj je vladi 20. augusta izglasano nepovjerenje i nalazi se u takozvanom tehničkom mandatu. Ustav je naime propisao da takva vlada funkcioniše do izbora nove, ali nije propisao rokove u kojima je nakon izglasavanja nepovjerenja predsjednik ponovo dužan da da mandat za sastav nove vlade. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj se raspravljalo između ostalog o pretnjama miru i bezbednosti BiH i potrebi brzog formiranja vlasti nakon opštih izbora, stižu reakcije i na govor ambasadora BiH pri UN-u Svena Alkalaja u Savetu bezbednosti. On je kritikovao odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita o amandmanu na Ustav Federacije BiH i izmene izbornog zakona BiH. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini je istakao da bi voleo da istup predstavnika Bosne i Hercegovine bio više izbalansiran. Kritike na govor Alkala je uputio i Hrvatski narodni sabor. Podsjećamo, Savet bezbednosti UN produžio je mandat EUFOR-a u BiH, a detalje donosi Leila Omeragić-Atić.
Mandat vojne misije Europske unije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini na sjednici Vijeća sigurnosti jednoglasno je produžen za godinu dana. Šef delegacije Europske unije Johan Sattler smatra kako je to ključno, a prokomentarisao je govor ambasadora BiH pri UN-u Svena Alkalaja.
Samo jedna rečenica sa moje strane, a to je da bih volio da smo imali priliku vidjeti jedan više izbalansiran, uravnotežen istup predstavnika Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što je najvažnije sa te sjednice je da imamo produženje mandata snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini za dodatno još godinu dana. Dakle, to je ono što je ključno, a sve ostalo će biti jako brzo zaboravljeno.
Podsjetimo, ambasador BiH pri UN-u Sven Alkala i na sjednici Vijeća sigurnosti oštro kritikovao pojedine odluke koje je nametnuo visoki predstavnik, posebno onu od 2. oktobra kada je Kristijan Šmit donio amandmane na Ustav Federacije BiH i izmjene izbornog zakona nakon održanih izbora.
Tako je visoki predstavnik prevario sve glasače u Bosni i Hercegovini zato što bi oni sigurno drugačije glasali da su bili upoznati sa novim izbornim pravilima. Istovremeno, visoki predstavnik je prevario sve aktere izbora.
Podsjetio je da je Šmit donio odluku kojom se povećava broj delegata Doma naroda parlamenta Federacije BiH, te ocijenio da je na ovaj način podržao etničku diskriminaciju. Susjedne zemlje optužio je da žele da intervenišu kada je riječ o političkom sistemu u Bosni i Hercegovini.
Tu se vidi jasna namjera u saradnji sa Hrvatskom da se omogući neograničeno učešće u vladi jedne političke stranke, odnosno HDZ-a, što je ogranak političke stranke iz susjedne Hrvatske. Prema popisu iz 1991. Mi imamo 5 ministara Hrvata iz HDZ-a u vladi entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, a prema popisu iz 2013. bila bi dvojica ili trojica manje.
Predstavnik Hrvatske u Vijeću sigurnosti Ivan Šimonović rekao je da je Hrvatska posvećena teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, te negirao Alkalajeve tvrdnje da je Šmit nametnuo odluke sarađujući sa vlastima u Hrvatskoj.
Visoki predstavnik je donio odluku nezavisno, intervenirao je samo prema svom mandatu kada nacionalni politički Meni izvinite, da li rezultat?
Uoči zasjedanja kojim nije prisustvovao, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt uputio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni polugodišnji izvještaj u kojem je između ostalog naveo da misija EUFOR-a i dalje ima vitalnu ulogu u očuvanju mira i sigurnosti. Altea mirovna misija EUFOR-a u Bosni i Hercegovini najduža je vojna operacija Europske unije te jedina misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić Ćatić.
Planirani gasovod od Bijeljine na severoistoku do Banja Luke i Novog Grada na severozapadu Bosne i Hercegovine zaustavljen je na reci Drini. Dva člana predsjedništva BiH iz Federacije BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić, odbijaju i zvanično da raspravljaju ugovor između BiH i Srbije, koji bi omogućio njegovu izgradnju. Tim gasovodom bi ruski gas preko takozvanog turskog toka još jednim smerom ulazi u BiH, a bio bi namenjen isključivo potrošačima u entitetu Republika Srpska. Stotinak miliona evra potrebnih za gradnju trebao bi osigurati Gazprom. Tema Predraga Zvjerca.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, šest puta je od 22. jula do 28. oktobra ove godine predlagao da se ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, koji bi omogućio gradnju plinovoda od Bijeljine preko Posavine do Banja Luke i Novog Grada, stavi na dnevni red sjednice i usvoji. Druga dva člana predsjedništva iz Federacije Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Željko Komšić, su to odbili. Bez suglasnosti sva tri člana predsjedništva i potpisanog bilateralnog ugovora, plinovod ne može preći državnu granicu. Plinovod kojim bi preko takozvanog turskog toka dolazio Gazpromov plin, koristile bi rafinerije Brod i Modriča koje su u ruskom vlasništvu, a koje bi gradili jednu od pet planiranih plinskih termoelektrana. Plin bi koristila i domaćinstva za grijanje te drugi industrijski potrošači. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao da ova zemlja treba slijediti Europu i riješiti se ovisnosti o ruskom plinu. Džaferović je naglasio da interes Bosne i Hercegovine izgradnja južne interkonekcije, kojim bi se Bosna i Hercegovina spojila s mrežom hrvatskih i dalje evropskih plinovoda. Izgradnja tog plinovoda prema jugu Bosne i Hercegovine uklapa se u okvir koji je u Sarajevu 28. oktobra predstavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Paket energetske potpore za Zapadni Balkan, vrijedan 500 miliona eura, namijenjen je izgradnji infrastrukture kojim bi se poboljšala energetska sigurnost te smanjila ovisnost zemalja Zapadnog Balkana o ruskim energentima. Dodik je najavio protumjere i naglasio da dok je njegova stranka u vlasti, neće proći nijedan projekt u Bosni i Hercegovini dok se ne odobri pitanje prolaska plinovoda za Banja Luku. Dodik je o gradnji plinovoda više puta razgovarao s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, posljednji put 20. septembra ove godine. Gazprom bi, kako je kazao Dodik, bio garant za sredstva koja će se angažirati preko banaka da se izradi taj plinovod uz dvije plinske elektrane na prostoru Republike Srpske. Plinovodnova istočna konekcija BiH Srbija, kako se formalno zove, bio bi dug 325 km, kapaciteta milijardu kubnih metara godišnje, a koštao bi oko 120 miliona eura. Plinovod bi gradile kompanije Gas Res iz Banja Luke i Srbija Gas iz Novog Sada. Srbija Gas je u vlasništvu vlade Srbije i drži 39% dionica Gas Resa. Ljubo Glamočić, direktor kompanije Gas Res, kazao je za Radio Slobodna Evropa da će više vremena trebati da se završi dokumentacija nego za samu izgradnju, za koju procjenjuje da bi se završila za jednu godinu.
Ako uzmemo u obzir da je kroz Srbiju gasovod u dužini od preko 400 km završen za jednu građevinsku sezonu, sve vam govori. Ako je mnogo veći, mnogo veće kapaciteta, naš gasovod je negdje kapaciteta oko 1.300.000.000, a njihov gasovod je kapaciteta negdje oko 13.500.000.000.
Bosna i Hercegovina trenutno ima samo jedan plinovod koji ulazi u Bosnu i Hercegovinu kod Zvornika i ide dalje prema Sarajevu i centralnoj Bosni, a njime teče ruski plin iz turskog toka. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata izvestio je hrvatsku javnost da je kupio udio ruske Sberbanke u vlasništvu koncerna Fortenova, bivšeg Agrokora. Hrvatske vlasti i sama kompanija nemaju o tome nikakve službene informacije. Iz vlade kažu kako će sve proveriti, a da je najvažnije da kompanija normalno posluje, pripremio Eni Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je na margini sastanka berlinskog procesa sa vidljivom rezervom komentirao vijest da je investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Saif Al-Kerbi otkupio 43,4% udjela koncerna Fortenova od ruske državne Sberbank, koja je aktualno pod europskim sankcijama.
Ovo što se dogodilo sada je očito nešto što je Sberbanka napravila bez da je o tome uopće informirala nas. Koliko ja vidim, oni o tome nisu informirali niti upravu Fortenove. Prema tome, kad saberemo sve informacije, vidjet ćemo uopće o kome se radi, da li je ta transakcija zakonita, da li je stvarni ulagač ovaj gospodin koji sada intenzivno se pojavi u medijima, koliko shvaćam, uz PR agenciju. Dakle, tu moramo jako dobro sagledati što se tu sve događa i o čemu se radi. Pa ćemo nakon toga donositi odluku. Ono što je nama je da kompanija funkcionira normalno i da sve ono što u njenom sastavu radi.
On je podsjetio da se hrvatska vlada izborila za iznimku u Europskoj uniji za prodaju udjela Sberbank do 31. listopada, jer je to kompanija dugo najavljivala i postoje interes da se to riješi. Međutim,
u tom kontekstu postao je ozbiljan interes i priprema hrvatskih mirovinskih fondova koji su tražili odgovarajuća odobrenja od nadležnih tijela na razini vlade, od Ministarstva financija. Hrvatska je vlada sva ta odobrenja u potpunosti pravovremeno dala. Na kraju se dogodilo da je u okviru jednoga fonda, recimo to tako, jedan dio suvlasnika u tom fondu odlučio ne participirati u toj transakciji i ta se transakcija nažalost nije realizirala.
Prema navodima medija, kupovini Sberbankovog udjela u Fortenovi usprotivio se njemački osiguravajući div Allianz, koji je u Hrvatskoj vlasnik AZ mirovinskog fonda. Za ekonomskog analitičara i višeg predavača na Prague City University Željka Ivankovića, ova situacija nije iznenađenje.
Vrijeme je velikih poremećaja. Sberbanka je pod sankcijama, kao ruska banka, i onda se tu već iz same te činjenice može svašta očekivati. Ujedinjeni Arapski Emirati, odakle dolazi taj fond, nisu s jedne strane sankcijama, s druge strane imaju stanovite koordinacije, ja bih rekao, sa ruskom stranom. Nije iznenađenje još zbog neke stvari. Kad su ovako veliki poremećaj, onda je puno spekulacija i puno onih koji su spremni preuzeti na sebe rizik.
Po njegovoj ocjeni, Arapski fond odlučio je preuzeti to vlasništvo, premda je rizično, procjenjujući da će dobro proći.
S kim oni sve imaju dogovore? S Rusima, s Amerikancima, budući da i Amerikanci imaju svoj interes u Fortenovi, onaj Knighthead fond. Kakve sve imaju argumente u Europskoj uniji, to mi u ovom trenutku ne znamo, ali nije prvi put da se tako nešto događa i da detalji malo pomalo izlaze na vidjela.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na sajtovima kompanija Booking i Airbnb, koje služe za oglase za izdavanje smeštaja, u Srbiji se objavljuju i oglasi koji sadrže antimigrantske poruke. Otkrio je Radio Slobodna Evropa. Više o ovome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Radio Slobodna Evropa je detektovao preko 10 oglasa za izdavanje stambenih prostora u Somboru, gradu na severozapadu Srbije, blizu granice sa Hrvatskom i Mađarskom. Airbnb je odmah po slanju upita naše redakcije privremeno suspendovao oglas koji je naveden kao jedan od primjera u kojima je korišćen diskriminatorni jezik protiv migranata. U tom, kao i drugim oglasima, pre intervencije Airbnb-a, vlasnici smeštaja koji se izdaje naglasili su da su dobrodošli svi, osim migranata. Nakon intervencije Airbnb-a, opis oglasa je ažuriran, a antimigrantski rečnik obrisan. Oglas je potom vraćen na platformu uz upozorenje za stanodavca da će, ako slično ponašanje bude ponovljeno, biti potpuno obrisan. I platforma Booking je nakon upita obrisala jedan od oglasa. Mauro Turkati, zadužen za odnose sa javnošću kompanije Airbnb, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa je naveo da na toj platformi nema tolerancije za ovakvo ponašanje.
Da bi koristili Airbnb, svi domaćini i gosti moraju da pristanu na našu posvećenost zajednici, politiku nediskriminacije i naše standarde zajednice, koji zahtevaju da se svi ophode jedni prema drugima sa poštovanjem i bez osuđivanja ili pristrasnosti.
Kompanija Booking nije odgovorila na upit kakva je politika te platforme kada je u pitanju diskriminacija gostiju. Samo na ovoj platformi pronađeno je 9 oglasa u kojima je istaknuto da stanodavci u svoje objekte neće primiti migrante. Te napomene stoje u opisima smeštaja, samim nazivima ili kao fotografije. Upitani zašto u svojim oglasima naglašavaju da neće primiti migrante, neki od stanodavaca sa kojima smo razgovarali telefonom, a koji su željeli da ostanu anonimni, istakli su da su prethodno imali problema. Oni su naveli da po zakonu ne mogu primiti nekoga ko nema validna dokumenta ili vizu, jer tako ne može biti prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova za boravište stranaca, što bi samo po sebi bilo prekršaj.
Ako vam 5 vojno sposobnih muških osoba dođe na kuću i insistiraju da uđu jer su bukirali bez dokumenata, pitam vas ja, ko je tu ugrožen? Naravno, pročitali su na Bookingu da ne primamo migrante i obavešteni su u poruci da neće moći ući.
Prema zakonu o strancima, neophodno je prijaviti strane državljane u roku od 24 časa od pružanja usluge smeštaja. Osoba koja prijavljuje boravište stranaca, policijskom službeniku na uvid mora da dostavi stranu putnu ispravu ili drugu ispravu koju stranac posjeduje. Nikola Kovačević, pravnik iz Beograda koji se bavi zaštitom ljudskih prava, kaže da oglasi u kojima je istaknuto da migranti nisu dobrodošli predstavljaju diskriminaciju.
To je školski primjer diskriminacije i to diskriminacije koja počiva na rasnoj, na verskoj, na nacionalnoj osnovi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slobodna Evropa, .org.
Suvi cvetovi, đulbe, šećer, ruže, bosanski su dodatak džinu koji kupce nalazi na severu Evrope. Kvalitet džina i rakije iz destilerije Damira Olujića donio je brojne nagrade u Maglaj i promenio pogled na budućnost. Arnes Grbešić.
Kada pravi džin, vlasnik destilerije Artisan u Maglaju Damir Olujić u kazan od 500 kg prvo sipa rakiju od jabuke koju je ispekao ranije.
Na to se dodaju bobice smreke, ali koliko ne želim reći jer je to tajna.
Svi misle da je džin englesko piće, ali džin originalno holandsko piće. Napravljen u srednjem vijeku kao lijek protiv stomačnih tegoba.
U džin ide kora od limete, ide kora od naranđe. Ukupno 12 začina, a recept nije za javno.
Tajnu pravljenja dobrog džina Damir je naučio u Nizozemskoj gdje je živio 30 godina. Tu ga je zaintrigiralo kako se pravi. Njegov džin ima i poseban dodatak.
Bosanski štif daje džube šećer ruže.
U destileri Damir ima 2 kazana.
Ovo su stari tradicionalni kazani napravljeni u bivšoj Jugoslaviji. Jedan u Bosni, drugi u Hrvatskoj, a koristilo je preduzeće Apex koje je otišlo u stečaj.
Stare rakijske kazane kupio je na licitaciji. U kotlovima su se ranije ložila drva, a sada su na plinski pogon. Popravio ih je majstor u susjednom Doboju, Velinko Ristić.
Kazane su bili u dosta lošijem stanju, zapušteni i dosta su stari kazani. Radili smo i mjesec dana na njima da bi doveli u stanje normalno za pečenje.
Džin je neobično piće za proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Nije jedini Damirov proizvod. On peče i različite rakije držeći se tradicionalnih metoda.
Voće nabavljamo od našeg partnera iz Podkozarja. Oni imaju ogromne voćnjake u kojima ne koriste pesticide, što je nama vrlo bitno. Za rakije koristimo jabuku, dunju, viljamovku i pravimo rakiju klekovač od smrekinih bobica.
Žestoka pića iz destilerije u Maglaju dobila su nagrade na brojnim takmičenjima u protekle 3 godine. Više uokvirenih diploma je postavljeno na zidovima malog pogona. Među njima su i priznanja koja su nedavno stigla iz Sjedinjenih Američkih Država. Još jednom vlasnik destilerije Artisan Damir Olović.
Ove godine na najjačem svjetskom prvenstvu u San Francisco u konkurenciji od 5.500 učesnika iz 40 zemalja osvojili smo 2 zlatne medalje za kvalitetu naših proizvoda. Rakija Dunjevača je dobila zlatnu medalju i naš London Dry Gin je dobio zlatnu medalju, a linija rakija je dobila nagradu za dizajn.
Uz kvalitet žestokih pića i pomoć vlasnika veleprodaje u Danskoj porijeklom iz Maglaja, Damirovi proizvodi završili su ove godine na skandinavskom tržištu. Damir Olujić trenutno radi u iznajmljenom prostoru. Tanki mlaž džina ohrabrio je njegove planove za izgradnju vlastitog pogona sa kazanom od 5 tona na struju i solarnom elektranom na krovu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikad od Evropske unije. Sagovornici su bili Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Bilo je riječi o tome da li u pravu Viola von Kramon, uticajna poslanica Evropskog parlamenta, kada tvrdi da je reputacija Srbije najgora od 1999. godine. Zašto Vučić nastavlja sa politikom odbijanja da uvede sankcije Rusiji? Koliko na to utiče činjenica da je 80% građana Srbije protiv uvođenja sankcija? Da li sastav vlade nagovještava da će Srbija zadržati dosadašnju politiku sjedenja na dvije stolice? I da li je nova vlada malo više proruska s obzirom na to da je iz nje odstranjena ministarka Zorana Mihajlović, jedina zagovornica sankcija Rusiji? Razgovaralo se i o tome da li je Brisel već počeo da uvodi tihe sankcije Srbiji. Da li su praktično zamrznuti pregovori Srbije o pristupanju Evropskoj uniji, može li doći do postepenog povlačenja evropskih kompanija iz Srbije i zašto je Vučić uvjeren da do toga neće doći? Može li Srbija preživjeti bez evropskog tržišta i njemačkih investicija? Kao i o tome da li je Srbija počela da se oprašta od Evropske unije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikad od Evropske unije. Naši sagovornici su Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Međak, Viola von Kramon, uticajna poslanica Evropskog parlamenta, nedavno izjavila da je reputacija Srbije najgora posle 1999. godine. Da li je to njeno usamljeno mišljenje ili ga dele i neki drugi u Evropskoj uniji?
Mislim da nije usamljena u takvom mišljenju. Sama činjenica da evropski poslanik tako se izražava o Srbiji govori da tu ima osnova za zabrinutost. Iz prostog razloga, prvi put posle 22 godine, znači od pada Miloševića, mi pričamo i stavljamo Srbiju u istu rečenicu sa sankcijama, sa nekim oblicima štete, sa nazadovanjem. Nikad se do sada nisu pominjale sankcije, nikad se sa Srbijom tako nije razgovaralo od 2000. godine, znači od pada Miloševića takvog rečnika nije bilo, i možemo reći da u nekom smislu, iako je Srbija na papiru država kandidat koji vodi pregovor, otvorila 22 poglavlja, sadašnja situacija po mnogo čemu ukazuje na tome da je Srbija po mnogim parametrima danas najdalje od članstva Evropske unije, ajde ne kažemo 2000-te, ali recimo od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, to sigurno.
Gospodine Burazer, mislite li vi da je gospođa Viola von Kramon preterala?
Mislim da nije, i da ta izjava dobro oslikava raspoloženje koje postoji u Evropskoj uniji kad je u pitanju Srbija. Naime, odnos Srbije prema ratu u Ukrajini nema samo posljedice po proces integracija, nego zaista šteti imidžu Srbije, koja je godinama balansirala između Evropske unije sa jedne strane i Rusije sa druge strane, ali je to balansiranje postalo gotovo nemoguće već prvog dana ruske invazije na Ukrajinu, a sve se više vidi da šteta koja se nanosi Srbiji i njenoj reputaciji nastavkom tog balansiranja znatno prevazilazi koristi od nekakve neutralne politike koju Srbija godinama negovala. I zaista se postavlja pitanje do koje će tačke države članice Europske unije imati strpljenja za osnovno opredeljenje Srbije, jer ono je ipak najosnovniji preduslov za evropske integracije. Sve drugo dolazi posle, a Srbija je svojim ponašanjem u toku ove godine ugrozila upravo to.
Gospodine Međak, glavni razlog udaljavanja Srbije, to znamo, od Evropske unije je odbijanje da se uvedu sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Govorilo se da će se na osnovu sastava nove vlade, na čije se formiranje čekalo 4 meseca, znati da li se Vučić sprema da uvede sankcije Rusiji ili će da nastavi sa sadašnjom politikom odugovlačenja. Šta vam govori novi sastav vlade?
Da i dalje ne znam odgovor na to pitanje koje ste upravo postavili. Novi sastav vlade ne govori apsolutno ništa, jer odluka će zavisiti samo isključivo od njega i u zavisnosti od njegove lične procene šta je u tom trenutku najbolje za njegovu poziciju. Tako da sastav vlade, ako pogledamo, ne može se nazvati proevropskim, više vuče na rusku stranu, to apsolutno ne znači ništa. Vlada ovakva kakva je, može, ako se da nalog sa Andrićevog venca, sutra da može uvesti sankcije, sutra da može prekinuti pregovore, sve može da se desi sutradan u zavisnosti od toga šta je njegova odluka, jer vlada je potpuno beskorisna. Vlada ništa ne odlučuje. Vlada u tehničkom mandatu je uvela sankcije Belorusiji na početku ovog rata, kad smo pokušavali da se na nekim nižim nivoima podvučemo pod evropske sankcije i da se izvučemo iz fokusa u koji smo se sami postavili. Vlada je to tehnička uradila. Znači, nama vlada u punom mandatu apsolutno ne treba za uvođenje sankcija i za usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije. Tako da ja, ovo što ste postavili pitanje, da li nam vlada ukazuje na koju će stranu Srbije ići, mu kažem ne.
Gospodine Burazer, šta vama govori sastav nove vlade? Recimo, zanimljivo je da je iz vlade ispala Zoran Mihajlović, jedina zagovornica sankcija Rusiji i koja je jedina govorila o ruskim zverstvima u Ukrajini, baš upotrebila tu reč, a veoma je ojačao Ivica Dačić, za koga važi da je blizak Moskvi.
Pa mislim da sastav vlade pre svega oslikava unutrašnju političku dinamiku u Srbiji ili čak unutarstranačku dinamiku u Srpskoj naprednoj stranci i vrlo malo možemo iz toga zaključiti o spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije i o tome da li će Srbija ili neće uvesti sankcije Rusiji. Naime, u Srbiji postoji jedan centar moći, a on se ne nalazi u vladi Srbije nego u predsjedništvu. I u suštini će od tog centra moći zavisiti da li će te sankcije biti uvedene ili ne. I u tom smislu personalna rješenja nisu toliko važna. Mislim da svako može i sastava vlade da zaključi različite stvari. S jedne strane tačno je da nema Zorana Mihajlovića, s druge strane tačno je da nema ni Aleksandra Vulina i tako dalje.
Dobro, ali Vulin će izgleda dobije poziciju direktora bezbednosne informativne agencije. To nije izbacivanje.
Nije izbacivanje i čitavog sistema, ali jeste uklanjanje pozicije koje je davala mogućnost uticaja na politiku vlade i mogućnost uticaja na javnost. Tako da možemo i to gledati kao na opet neku vrstu balansiranja. Ali ponavljam, mislim da mi tim personalnim rješenjima ne možemo prosto zaključiti o politici vlade, jer u suštini niko od tih ministara nema autonomiju da samostalno odlučuje ni o svom sopstvenom resoru, a kamoli o nečemu tako ozbiljnom i velikom kao što je pitanje spoljnopolitičke orijentacije zemlje. Tako da to pitanje ostaje predsjedniku Vučiću i od njega će zavisiti da li će ta odluka biti doneta ili ne, i u tom kontekstu je zaista manje važno ko će konkretno staviti potpis na tu odluku i da li će neko da se buni ili neće da se buni unutar vlade.
Gospodine Međak, da li je Aleksandar Vučić upao u vlastitu zamku? Celo vreme, otkako je Srpska napredna stranka pre 10 godina došla na vlast, mediji pod Vučićevom kontrolom, a to je ogromna većina medija u Srbiji, vode prorusku, bolje rečeno proputinovsku propagandu. Nije onda čudno što je danas 80% građana Srbije protiv sankcija Rusiji. Prema tome, i da hoće, Vučić ne sme da uvede sankcije Rusiji, jer bi time ugrozio svoj vlastiti rejting do koga je njemu najviše stalo.
Vi 10 godina imate jednu anti-EU, anti-NATO, anti-zapadnu, generalno anti-zapadnu propagandu, gde su građani konstantno dezinformisani i otvoreno lagani. Znači, mi više ne pričamo o tome da li je to poluistina ili šta. Znači, mi imamo otvoreno laganje na naslovnim stranama tabloida, na ključnim medijima, televizijama sa nacionalnom frekvencijom, gde samo što se ne kaže, Ukrajinci napadaju, a naši se brane. To je jedan nivo izveštavanja koji je zaista nezabeležen. Mi smo 24. februara imali na naslovnim stranama tabloida po Beogradu da je Ukrajina napala Rusiju. To će ostati zabeleženo. 10 godina ti praviš od Vladimira Putina pop zvezdu ovde, 10 godina pričamo bajke o ruskom naoružanju, ruskoj vojsci. Sada ljudi odbijaju da poveruju šta se dešava na bojištu u Ukrajini. Ja mislim da kad bi okrenuli ćurak da bi mogli medijskim manipulacijama istim tim za 6 meseci da se okrene stanovništvo Srbije na drugu stranu, moguće je očigledno da takva moć naših medija pod kontrolom SNS-a postoji. Ja nisam ubeđen da će Srbija to uraditi dok se to ne desi, ja zaista neću poverovati da će Srbija to uraditi upravo zbog tog rejtinga, jer onda će morati da se objašnja. Evo, rat traje već 8 meseci, SNS i predsednik nijednog momenta nisu krenuli da okreću javno mnjenje protiv Putina. Evo sad vidimo, šalje se priča da ćemo mi to uraditi samo ako nas priteraju za zid, ako nam šteta bude veća od koristi i ako nama opstanak bude od toga zavisio. To su zaista besmislice, to su opasne, destruktivne stvari. To je zaista jedna vrlo kukavička i destruktivna politika koja se vodi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikad od Evropske unije. Sagovornici su Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans i Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Burazer, mislite li vi da je Vučić upao u vlastitu zamku?
Mislim da je ta politika hvaljenja Rusije i pruske propagande bila namerna. Upravo je namera vlasti bila da se ojača imidž Rusije u Srbiji, da se Evropska unija demonizuje, da se prikaže kao neprijateljska tvorevina koja stalno ucenjuje i pritiska Srbiju i tako dalje. I mislim da je razlog za to, opet se tiče unutrašnje politike. Pre svega otupljivanje oštrice kritike koja dolazi iz Brisela, pa sa druge strane i kao marginalizacija prozapadne opozicije u Srbiji. Ako pogledamo ovaj period u poslednjih 8 meseci, vidimo da vlast koristi rusko opredeljenje građana da sama sebi pronađe alibi zbog čega ne može da uvede sankcije. I mislim da je to naišlo na razumevanje u jednom broju zapadnih zemalja u prvih par meseci ruske invazije, ali nekako se čini da je to strpljenje došlo kraju kada je postalo jasno da vlada ne pokušava da promeni narative koje ranije koristila, da provladini mediji nastavljaju sa manjim i većim intenzitetom i sa manjim i većim razlikama, da prosto zauzima i prorusku stranu, da je tu postalo jasno da Srbija sa ovakvom politikom i sa narativima koje se forsiraju od strane vlasti nema nameru da građanima ponudi zaista proevropsku politiku i da se u tom smislu spoljnopolitička orijentacija zemlje promeni.
Gospodin Međak, boji li se Vučić Moskve?
On se boji jednog i drugog, to jeste problem. On se boji šta može mu se desiti ako ispadne iz procesa evropske integracije sa zapada i boji se kakva će reakcija Moskve biti, jer sam se doveo u tu situaciju, nas je doveo u tu situaciju. Uveli smo sami sebe u sukob u kome ne učestvujemo. Niko nas nije terao. Mi smo sami sebe zbog sopstvenog politikanstva doveli u situaciju da budemo na prvoj liniji fronta u ratu u kome zaista ne učestvujemo. Ono što sam malo pre rekao, samo bih želeo da pojasnim. Kažem kukavička politika, po tim mislim zaklanjanje iza naroda. Glavni argument sada jeste 80% građana je protiv toga. A ja bih volio da vidim zaista na osnovu čega, ja smo imali neku raspravu na RTS-u, šta bi se desilo ako bi se uvele sankcije, šta bi se desilo ako bi Srbija ispala iz procesa evropskih integracija, šta bi se desilo ako bi Evropska unija uradila ono što smo mi prihvatili u pregovaračkom okviru da oni mogu da urade, a to znači da nam suspenduju pregovore, da nam suspenduju predpristupnu pomoć, ako nam suspenduju predpristupnu pomoć, verovatno će i jeftini krediti za Evropske investicijne banke da oduzme. Pa onda mogu da nam suspenduju izvoz voće i povrće. Da li su objasnili građanima, e ljudi, izgubit ćete izvoz i pare i posao, verovatno, možda ćete izgubiti kuću i mašine zato što nismo uveli sankcije Rusima, jer to je moja politika, ali ćeš ti to platiti svojim poslom, jer nećeš više moći da izvoziš jabuke u Evropsku uniju ili maline. Taj deo kad objasni građanima, e onda ih treba pitati da li je dalje 80% vas protiv toga, pa da ne uvođenje sankcije Rusima platite svojim poslom i eventualno svojim domom.
Gospodine Burazer, po vama boji li se Vučić Moskve?
Mislim da se on pre svega boji sopstvenih birača i političke cene koju može da plati ukoliko napravi suviše oštre spoljnopolitičke zaokrete. Svakako da Rusija ima određeni uticaj na vlasti u Srbiji, ali čini mi se da je ta proruska politika vlasti u Srbiji uvek bila premotivisana unutrašnjim političkim potrebama nego realnom zavisnošću od Moskve u bilo kom smislu, bilo da pričamo o ekonomiji, odnosno o gasu, nafti i tako dalje, bilo da pričamo o toj famoznoj podršci koja dolazi od Rusije kad je u pitanju Kosovo, jer tačno je da Srbija ima u Rusiji saveznika u Ujedinjenim nacijama kad je u pitanju status Kosova, ali takođe ga imaju u pet država članica Europske unije, koje su možda i važniji faktor koji omogućava Beogradu da vodi dalje pregovore.
Mislite na članice koje nisu priznale Kosovo?
Da, na pet država članica koje nisu priznale Kosovo, oni su za Beograd možda i važniji partneri i njihovo odbijanje da se Kosovo prizna možda znači više Beogradu nego potencijalna pomoć Rusije u Savetu bezbednosti, pa se opet o tome ne govori ili slabo govori, a u posljednje vreme možemo čuti čak i da tih pet država članica i bar neki od njih razmatraju promjenu svog odnosa prema Kosovu. I svakako je sigurno da ovakav odnos Srbije prema ratu u Ukrajini može samo da predstavlja argument za te države zbog čega bi Kosovo trebalo priznati, a ne zbog čega bi one trebalo da ostanu sa trenutnim pozicijama. Tako da mislim da je ta jedna bojazan da bi se u slučaju sankcija Rusiji dogodio potpuni kolaps spoljnopolitički u smislu pitanja Kosova koje je za Srbiju velikog značaja, mislim da je to priča koja ne drži vodu baš. Više bi zapravo štete za vlasti bilo ako gledamo podršku sopstvenih birača kojima je neko 10 godina govorio da je Rusija najbolji prijatelj Srbije, da Rusija i predsjednik Putin čine sve što mogu da odbrane srpski narod. Kako je sad moguće da se tim biračima objasni da je Rusija sada neki neprijatelj kome se uvode sankcije i staje se u neku vrstu zajedničkog fronta sa onim zlim zapadom koji se također je li predstavljao 10 godina kao neprijatelj Srbije i srpskog naroda. Tako da to je ono što više brine, rekao bih, vlasti u Srbiji nego Moskva kao takva.
Gospodine Međak, Zdravko Ponoš, bivši predsjednički kandidat, kaže da u ovom trenutku nije glavno pitanje kako izbeći uvođenje sankcija Rusiji, nego kako izbeći evropske sankcije Srbiji. Slažete li se s tim?
Ja bih se donekle složio sa time. Srpska ekonomija je zavisna od uvezanosti sa Evropskom unijom i sa regionom. Naša ekonomija je na svakladnim nogama. To što pokušava vlast da nas ubedi da smo mi neki ekonomski tigar, pa to može samo kad uporedite sa državama iz regiona tipa Bosnom, Makedonijom, Albanijom i Crnogorom. Znači ako nam je to region, tu onda možemo da kažemo da smo ekonomski tigar. Mi smo prve par nedelja pokušali da prodamo državne obveznice, prodali smo otprilike polovinu po 6% kamate. To su kamate koje mi ne možemo da izdržimo. Nismo sposobni da se zadužujemo na svetskim tržištima. U takvim okolnostima mi rizikujemo glavni izvor zarade za ovu zemlju, a to je pre svega izvoz na tržište Evropske unije. Od tog izvoza živi cela zemlja. 65% našeg izvoza ide u Evropsku uniju, 17% ide u region. 30 milijardi evra stranih investicija smo mi privukli u zadnjih 10 godina. Od toga je 21 milijarda iz Evropske unije. Te investicije dolaze kod nas da bi izvozile u Evropsku uniju. Mi to ako ugrozimo, ova država nema ekonomsku budućnost. Jer bez tih 20 i nešto milijardi evra, bez finansijske pomoći Evropske unije, bez jeftinih kredita, koje dobijamo opet od strane Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i tako dalje. Bez toga naša ekonomija ne može da opstane ni na srednji rok, a kamo i na duži rok.
Gospodine Burazer, međutim, Vučić se izgleda ne boji da će doći do povlačenja stranih investicija iz Srbije ako on nastavi sa ovom svojom politikom. On je uveren da do toga neće doći. Jer po njemu stranci dolaze u Srbiju zato što je najjeftinija, verovatno misli na jeftinu radnu snagu, i što dobijaju subvencije. I on se sad toga ne boji.
Mislim da je s jedne strane tačno da zbog pitanja spoljne politike ne bi sve firme odjednom napustile Srbiju, prekinule svoje poslovanje i trpjele ozbiljnu ekonomsku štetu zbog toga. Ali sa druge strane, mislim da bi neke firme koje bi razmislile o ulaganju u Srbiju, ja bi se razmislile dva puta. imajući u vidu očigledno drugačiju poziciju Srbije u odnosu na sve druge zemlje u regionu, i mislim da što duže ova situacija traje, to će posledice tog tipa biti sve izraženije. Mislim da je i predsednik toga svestan. Mislim da je to što je on na onoj čuvenoj konferenciji za štampu rekao da će Srbija uvesti sankcije tek onda kada bude zapravo egzistencijalno ugrožena, ja to tumačim kao poruku: budite spremni na sankcije i uvršćemo ih onda kada ja procenim da je šteta koju trpimo suviše velika i suviše ozbiljna. Da li bi došlo do ekonomske štete u kratkom roku? Mislim da ne, ali dugoročno gledano mislim da je čitava ekonomska politika Srbije, kojom se toliko hvali vladajuća stranka, zaista dovedeno u pitanje, i svi ti njeni uspjesi, ma kakvi da su, su također dovedeni u pitanje koliko bi Srbija nastavila sa ovakvom situacijom i ugrozila strane investicije na kojima je ta ekonomska politika dobro djelom počivala.
Mogu ja da se uključim?
Samo izvolite.
Jedna od stvari koja kod nas, pre svega od strane vlasti, se stalno zanemaruje, a to je sve te strane investicije. Ok, došle su zbog pare i jeftine radne snage, ali su one došle zbog otvorenog pristupa tržištu Europske unije. Sankcije upravo podrazumevaju dovođenje u pitanje da li će Srbija imati pristup tržištu Europske unije. One neće da ulažu ako njima nije garantovan izvoz na najveće tržište, a to je Europska unija. Znači, mi privlačeći te strane investitore, mi njima prodajemo tržište Europske unije. I Europska unija to zna. I Europska unija bez problema, čas posla, može da dovede to u pitanje. Znači, može taj izvoz da bude doveden u pitanje. Dovoljno je samo da se kaže ova zemlja sada više nije smatrana onako kako je smatrana ranije, i firme će razmisliti da li će ovde doći. Vi ste ranije imali u kabinetu kod Angela Merkel čoveka koji je bio koordinator na direktnoj vezi sa Srbijom za dolazak nemačkih firmi, kompanije u Srbiji. Tog čoveka više nema. Videli ste kako su kompanije iz Rusije pobegle u roku od jednog dana, kako su zatvorile svoje pogone i otišle. To šta se desilo u Rusiji je pokazatelj koliko to može čas posla brzo da se desi. Sve evropske države pokušavaju sada da vrate svoju proizvodnju iz trećih zemalja. I mi pokušavamo da te kompanije koje se vraćaju iz daleka u Europsku uniju, da one dođu na Balkan. Znači, mi to radimo već 3 godine, pokušavamo da ih privučemo kod nas. Dovoljno je da Nemačka kaže mi ne smatramo Srbiju za sigurnu destinaciju za investicije i te kompanije će tići negde drugde. Znači, mi možemo da promašimo još jedan talas dobrih stranih investicija, upravo samo ako Europska unija kaže Srbija više nije partner u koga se može imati poverenje zbog naše spoljne politike.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Srbija u ovom trenutku dalje nego ikad od Evropske unije. Sagovornici su Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Burazer, ako bi se u Briselu počelo da razmišlja o kažnjavanju Srbije, uvođenju neke vrste sankcija, da li Vučić računa da će Orban staviti veto, kao što je najavio veto na eventualne sankcije Miloradu Dodiku, lideru Republike Srpske, pa je Evropska unija odustala?
Mislim da nekakve formalne sankcije Srbiji nisu moguće. Srbija nije prekršila ni jedan sporazum i jednostavno nema osnova da Srbija bude predmet nekih formalnih sankcija. Ono što daleko više zabrinjava jesu neke vrste neformalnih sankcija ili rampi kad su u pitanju različiti procesi, da počnemo od samog procesa EU integracija, gde je rampa već spuštena. Već u junu je bila prilika da se otvori novi klaster pregovaračkih poglavlja, do toga nije došlo, do toga neće doći najverovatnije ni ovog decembra zbog odnosa prema Rusiji. To je recimo jedna od stvari gde Srbija već trpi određenu štetu, dok recimo ovaj ceo zamah koji vidimo ove godine vezan za evropske integracije, i čini se da postoji dosta više političke volje u državama članicama Evropske unije za proširenjem, da će neke druge države možda dobiti benefite, dok Srbija neće. To je već samo po sebi udarac na ekonomiju. Videli smo nedavnu odluku da se Srbiji zabrani uvoz ruske nafte kroz hrvatski naftovod JANAF, što je opet jedin delom i posljedica odbijanja Srbije da se barem delomično saglasi sa sankcijama protiv Rusije, čime se prosto odlučilo da se Srbiji kroz prste ne gleda. Srbiji se ranije kroz prste gledalo kad su u pitanju neki njeni fundamentalni ekonomski interesi. Znači, ukoliko vi ne želite da se pridružite onom klubu zemalja u kome formalno gledano hoće da pripadate, onda ne možete očekivati od tih zemalja da imaju u vidu vaše interese i vašu dobrobit kad donose neke svoje odluke. I to ono da je Srbija već pretrpela štetu i gde će ta šteta biti još veća i bit će se veća kako vreme odmiče.
Gospodine Burazer, da li bi, ako se zaoštri situacija i ako Srbija tvrdoglavo ostane na tome da neće uvoditi sankcije Rusiji, ako povuče neke poteze približavanja Rusiji, da li bi moglo doći do prekida pristupnih pregovora, što bi značilo zamrzavanje kandidatskog statusa Srbije?
Ne očekujem jedno takvo formalno zaustavljanje evropskih integracija Srbije, ali mislim da možemo očekivati i već vidimo na delu de facto zaustavljanje evropskih integracija Srbije, što znači ne otvaranje novih klastera i ne zatvaranje poglavlja koja su do sada otvorena. Mislim da vlasti u Srbiji neće tvrdoglavo, što se kaže, do posljednje kapi krvi da se opire jednom takvom političkom zaokretu. Mislim da će doći jednom momentu do procene da je šteta daleko veća nego svaka korist koja se može dobiti iz postojeće situacije. Ali ono što mi se čini da možda vlast očekuje, odnosno nada se da bi rat u Ukrajini mogao da se završi pre nego što dođe do jednog takvog momenta. Rekao bih da je Srbija poslednjih 8 godina, zapravo još nakon ruske aneksije Krima, oklevala, odugovlačila sa sankcijama, čekajući, nadajući se da će da se odnosi normalizuju i sankcije ukinu. Međutim, do toga nije došlo i umjesto normalizacije odnosa i ukidanja sankcija, mi sad imamo jednu daleko oštriju situaciju, jednu daleko veću eskalaciju sukoba u Ukrajini, tako da mislim da jako te nade postoje, da one nisu realne i da ovaj sukob, na žalost, neće biti završen pre nego što Srbija dođe u jednu takvu situaciju.
Gospodine Međak, mislite li vi da bi, ako Srbija nastavi sa ovom sadašnjom politikom, moglo doći do zamrzavanja kandidatskog statusa?
Kandidatski status kao takav ne može da se zamrzne. Ono što može da se desi su 4 opcije koje sad stoje na stolu. Prva je zamrzavanje pregovora bez formalne odluke. To je nešto gde se mi već sada nalazimo. Druga opcija je formalna odluka o zaustavljanju pregovora. Ta je opcija nuklearna, to je najopasnija opcija, jer će nakon toga za nastavak pregovora biti potrebna jednoglasna odluka svih članica da se to pokrene iz početka. Treća opcija jeste zamrzavanje predpristupnog fonda IPA, koji vredi 250 miliona evra godišnje za Srbiju i koji bi mogao da bude početak zamrzavanja pristupa ostalim finansijskim institucijama Evropske unije, kao što je Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj. I četvrta opcija jeste da Evropska unija zamrzne beneficije koje nam je dala. To su opcije. Prva stvar na kojoj će Evropska unija ići jeste zaustavljanje pregovora. Ja iskreno nisam siguran da je to nešto što će preterano našu vlast zabrinuti. Evo, mi smo odmah krenuli da pričamo kad je zatvoren prevoz ruske nafte preko naftovoda iz Hrvatske, kako ćemo mi da izgradimo naftovod ka Mađarskoj. Što je opet besmisleno, jer mi ni preko Mađarske ne smemo da kupujemo rusku naftu. Znači, izuzetak koji Mađarska ima je važi samo za Mađarsku.
I na kraju, u zaključku, gospodine Burazer, može li se reći da je Srbija počela da se oprašta od Evropske unije?
Pa mogao bi se steći utisak da se Srbija oprašta od Evropske unije već više godina. Naime, od momenta kada je evropski put Srbije prvo značajno usporen, a kasnije zaustavljen, nekako se stiče utisak da evropske integracije nisu važno pitanje za vlast, da nema političke volje da se taj proces provede onako kako je to potrebno. Tako da ni pre ovog rata u Ukrajini mi nismo mogli reći da postoji jedna jasna opredeljenost vlasti u Srbiji za članstvom u Europskoj uniji i za onim reformama i potezima koje su za to neophodni. Ne bih rekao da vlasti u Srbiji mogu dozvole sebi da se niti formalno, niti suštinski u potpunosti opredele protiv članstva Srbije u Europskoj uniji, da prekinu taj proces, ali mislim da mogu da žive sa stanjem u kome taj proces traje večno i u kome se on zapravo nikad ne završava, a odgovornost za njega, krivica se pripisuje drugima, a ne vlastima u Srbiji.
Gospodine Međak, po vama, oprašta li se Srbija od Evropske unije?
Mislim da formalnog opraštanja s naše strane neće biti, jer vlast o sebi ne sme da dozvoli, a vlast iskreno se nikad nije ni trudila da posao završi do kraja, jer cilj nije da se uđe u Evropsku uniju, ulazak u Evropsku uniju znači prihvatanje mnogo zahtevnih pravila koja niti žele da primene, niti im je u interesu. Ova pozicija negde na pola puta ka članstvu Evropske unije, gde mi trećim državama prodajemo priču kako smo mi buduća članica Evropske unije, a pritom nismo članice i pravila Evropske unije, ne važe kod nas, da je to negde optimalni nivo odnosa sa Evropskom unijom za našu sadašnju vlast. Tako da formalnog popraštenja neće biti, ali ne vidim ni osnova za suštinsko prihvatanje bilo čega što pristupanje Evropskoj uniji znači.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Međak.
Hvala na pozivu.
Hvala gospodine Burazer.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Vladimir Međak, bivši član pregovaračkog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.